დიდი მშვიდობის. რადიო თავის უფლება იწყებს თავის გადაცემას. დღეს კვირა 8 სექტემბერი. ძირფას მომსვენებლებო, მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება დილის პროგრამაში საუბარი. თავიდანვე გიამბობთ გასული კვირის უმნიშვნელოვანეს პოლიტიკურ მოვლენებზე. რიგაში დასრულდა ორდღიანი საერთაშორისო კონფერენცია, რომელსაც საქართველოს მაღალი რანგის დელეგაცია მონაწილეობდა.
უკანას გამოადგება და წინააღმდეგობაში არ მოა ესე იგი ჩვენ სტრატეგიასთან, რასაც ქვია ევროკავშირი და ნატო, რატომაც არა.
შემდეგ მოისმენთ სიუჟეტს თბილისში შაბათს გახსნილ საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელიც პრობაციის საკითხებს მიეძღვნა.
მე დამჭირდა რაღაც დროის განმავლობაში ადამიანებისაც მის დამტკიცება, რომ არა ვარ მე ის ადამიანი ბოროტი, რომელმაც ერთხელ თუ მიაღნა რაღაც ტკივილი გააგზავნეს ამის გაკეთებას, არამედ მე მქონდა განაგზებული მთელი ჩემი საქციელი და მუშაობდი ჩემს თავზე, ჩემთან ერთად მუშაობდა ჩემი პრობაციის ოფიცერი.
შემოგთავაზებთ ეკონომიკურ მიმოხილვას. მოისმენთ ასევე რეპორტაჟს ბათუმიდან ტურისტული სეზონის გარშემო. საერთაშორისო პოლიტიკასაც მიმოვიხილავთ. გასული კვირის უმთავრეს სპორტულ ამბებსაც გაგაცნობთ. საერთაშორისო პრესას მიმოვიხილავთ. დილის გადაცემა კი დასრულდება კავკასიური გზაჯვარედინით, ჩვენი რუსულენოვანი პროგრამით. ასეთია დილის პროგრამის შინაარსი, მას პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ახლა მე ეთერს დაუთმობ ნონამ ჭედლიშვილს. ის მიმოიხილავს გასულ კვირას, გიამბობთ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან პოლიტიკურ ამბებზე.
გასული სამუშაო კვირის დასაწყისში 2 სექტემბერს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა გამოაქვეყნა წერილი, რომელშიც საზოგადოებას მთავრობის მეთაურისა და კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერობიდან მისი მოსალოდნელი წასვლისა და საზოგადოებრივ სექტორში საქმიანობის მიზნები განუმარდა. წერილში იგი აღნიშნავს, რომ ახალი პრემიერ-მინისტრი, რომელსაც საკუთარ გუნდსა და საზოგადოებას შესთავაზებს, საინტერესო პიროვნება იქნება და წარმატებით გაართმევს თავს მისთვის დაკისრებულ მოვალეობას. ბიძინა ივანიშვილი ღია წერილში აღნიშნავს, რომ ხელისუფლებაში საზოგადოებას ობის დასაცავად მოვიდა და ეს წარმატებით განახორციელა, რადგან დღევანდელი ხელისუფლება წინამორბედზე უკეთესია და საზოგადოებაც დაცულია ხელისუფლების თვითნებობისგან. ბიძინა ივანიშვილის თანახმად, საზოგადოება არ უნდა იყოს ხელისუფლების კეთილინების იმედად და მუდმივი მესიის მოლოდინში და შესაბამისად უნდა მონახოს მექანიზმი, რომლითაც გააკონტროლებს და პარტნიორობას გაუწევს ხელისუფლებას. გამოწვევა კი, რომელიც არსებულ რეალობაში დგას, ბიძინა ივანიშვილის თანახმად, არის მის მიერ სახელისუფლებო და პოლიტიკურ ფუნქციებზე უარი თქმა და მისი სამოქალაქო სექტორში გადასვლა, სადაც მისივე სიტყვებით ყველაზე მეტად სჭირდება ქვეყანას. ღია წერილში გამოთქმულ ამ და სხვა მოსაზრებებზე ვრცლად პრემიერ-მინისტრმა 3 სექტემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზეც ისაუბრა. ერთ-ერთი ყველაზე სკანდალური ამ პრესკონფერენციაზე მედიისთვის გამოდგა პრემიერ-მინისტრის პასუხი კითხვაზე, არსებობს თუ არა პერსპექტივა იმისა, რომ საქართველო ევრაზიულ კავშირში გაერთიანდეს.
ევრაზიულ კავშირსაც შეეხება, მე ყურადღებით უყურებ და ვსაუბრობთ. ამ ეტაპზე არავითარი პოზიცია არ გაგვაჩნია. თუ პერსპექტივაში ვნახავთ, რომ ჩვენი ქვეყნის სტრატეგიისთვის ეს იქნება საინტერესო, რატომაც არა.
ბიძინა ივანიშვილის ამ განცხადებას ოპონენტების მკვეთრი რეაქციების შემდეგ კი კიდევ ერთი წერილი მოხვა.
როგორც ჩანს, არიან ადამიანები, ვისთვისაც ჩემს სიტყვებს განმარტება შირდება. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვაცხადებ, თუ ევრაზიულ კავშირს რაიმე თანხვედრა ექნება ჩვენი ქვეყნის ინტერესებთან, ისე რომ არ შეეწინააღმდეგება საქართველოს მიერ გაცხადებულ ძირითად სტრატეგიას, მომავალში ამ საკითხსაც განვიხილავთ. და კიდევ გავიმეორებ, რატომაც არა.
ბიძინა ივანიშვილმა წერილში აღნიშნა, რომ საქართველოს სჭირდება ურთიერთობების დალაგება როგორც მეზობელ ქვეყნებთან, ისე სტრატეგიულ პარტნიორებთან და საქართველო როგორც სახელმწიფო ვალდებულია მოაწესრიგოს ურთიერთობები ყველასთან, რა თქმა უნდა რუსეთთანაც. ბიძინა ივანიშვილი განმარტავს, რომ ქვეყნის უკვე 1000-ჯერ გაცხადებული სტრატეგია ევროკავშირსა და ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაცია, რაც ქვეყნის პოლიტიკის ქვაკუთხედია და მას საქართველოსთვის ალტერნატივა არ აქვს. გასული სამუშაო კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს შორის კი იყო უკანონო თვალთვალის გზით მოპოვებული პირადი ცხოვრების ამსახველი ჩანაწერების განადგურებაც. ასეთი კომპაქტური დისკი, რომელიც დაახლოებით 181 საათის ხანგრძლივობისა იყო და 154 ფაილს შეიცავდა, შრედერის აპარატის საშუალებით მედიისა და იმ კომისიის წევრების თანდასწრებით განადგურდა, რომელიც უკანონოდ მოპოვებული ფარული ჩანაწერების არქივის განადგურების მონიტორინგის მიზნით შეიქმნა. უკანონო ჩანაწერების განადგურების მიუხედავად, ჩინაგან საქმეთა მინისტრი ჩანაწერების ასლების არსებობას არ გამორიცხავს და მათი გავრცელების პრევენციად კანონის გამოყენებას ცრებას მიიჩნევს.
სამწუხაროდ, მასალის უმრავლესობა არის ჩვენი ინფორმაციით და ვარაუდით კოპირებული. არსებობს ძალიან დიდი ალბათობა იმისა, რომ მასალის დიდი რაოდენობა რაჩვენაკ დაგხვდა, რაც ასევე მოვიპოვეთ კონდეთ წინა ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც. ამის გამო ჩვენ კომისიამ ვიმშელეთ და ვაპირებთ გავამკაცროთ კანონი, რომელიც თვალისწინებს პირადი ცხოვრების სამსახურის ვიდეო მასალის გასაჯაროებას და სასჯელის ზომებს გამკაცრებთ მნიშვნელოვნად.
კანონის გასამკაცრებლად ცვლილებებს იუსტიციის სამინისტრო ამზადებს. გასულ სამუშაო კვირაში პრეზიდენტობის კანდიდატად რეგისტრაციისთვის ბრძოლა კი წარუმატებლად დასრულდა ექს-მინისტრ სალომე ზურაბიშვილისთვის, რომელმაც 2 სექტემბერს საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად განცხადებით მიმართა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას. კომისიამ მას კანდიდატად რეგისტრაციაზე უარი ორმაგი მოქალაქეობის გამო უთხრა. სალომე ზურაბიშვილმაც ესკოს გადაწყვეტილება გაასაჩივრა, თუმცა 6 სექტემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ მეთა კოლეგიამ არ დააკმაყოფილა მისი მოთხოვნა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილების ბათილად ცნობის შესახებ.
ეს არის ცხადი არის მოსამართლის უფლება, აქ უკანონობა არ არსებობს, მაგრამ ეს ბევრ რამეზე მეტყველი არის. ჩვენ ერთი საათი ველოდეთ იმას, რომ არანაირი არგუმენტაცია არ ყოფილა. დღეს შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს კიდევ ერთხელ არ აქვს ამოუკიდებელი სასამართლო. დღეს კიდევ ერთხელ სასამართლო მსჯელობს პოლიტიკურად და პოლიტიკურად უზღუდავს ადამიანს, რომელსაც აქვს თავისი გარკვეული შანსები, რომ გახდეს პრეზიდენტობის კანდიდატი. ცხადი არის, ჩვენ ამას გავასაჩივრებთ სააპელაციოზე. ჩვენ ბოლომდე მივიყვანთ ამ ბრძოლას და ეს ბრძოლა არის თავისუფლებისთვის.
განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა, რომელიც საპრეზიდენტო კანდიდატად რეგისტრაციისთვის ბრძოლას განაგრძობს. 27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების წინასაარჩევნო ვითარების შეფასების ანგარიშში, რომელიც ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საერთაშორისო დელეგაციამ გასული სამუშაო კვირის ბოლოს წარადგინა, აღნიშნულია, რომ ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებს საქართველოს მოსახლეობა დემოკრატიის ფუნდამენტურ პრინციპებზე დამყარებულ საარჩევნო გარემოში ხდება და საქართველოს ამომრჩეველი გასულ არჩევნებთან შედარებით უფრო ღია საარჩევნო გარემოთ ისარგებლობს. თუმცა გასულ კვირაში მოხდა ფაქტი, რომელიც საზოგადოების ერთი ნაწილის თანახმად პოზიტიურად ვერ წაადგება წინასაარჩევნო გარემოს. საქმე ისაა, რომ 6 სექტემბერს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭო მაუწყებლის გენერალური დირექტორი გიორგი ბარათაშვილი თანამდებობიდან გადააყენა. დირექტორის თანამდებობიდან გათავისუფლება სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარემ ემზარ გოგუაძემ შემდეგნაირად ახსნა.
ფინანსური საკითხები იყო გადაცემების აღწერილობასთან დაკავშირებული საკითხები, რომელსაც არ ახლდა, ანუ საერთოდ ვერ მოგვაწოდა გენერალურმა დირექტორმა, არ ახლდა ფინანსური დასაბუთება, აგროვდა პრობლემები, რომელსაც ძალიან რთულ შედეგებამდე შეიძლება მიეყვანა საზოგადოებრივი მაუწყებელი.
თანამდებობიდან გათავისუფლებული გიორგი ბარათაშვილი კი კრიზისის ხელოვნურად გამოწვევას ბორცაბრალებს და ამაში ნაციონალური მოძრაობის ხელწერას ხედავს. გენერალური დირექტორის ვაკანტურ თანამდებობაზე კონკურსი 10 დღის ვადაში გამოცხადდება.
ნონამ ჭადრიშვილმა გასული კვირის უმნიშვნელოვანესი ამბები მოიხილა ის განზრა ხარშეხებია ლატვიის დედაქალაქში რიგაში შაბათღამით დასრულებულ ორდღიან კონფერენციას, რომელიც ევროკავშირის უსაფრთხოების ევროზონის წინაშე მდგარ ეკონომიკურ და პოლიტიკურ გამოწვევებს ეძღვნებოდა. რიგაში იყო ჩვენი საკუთარი კორესპონდენტი კობა ლიკლიკაძე, მან გამოგვიგზავნა ეს რეპორტაჟი. მე ახლა გეტყვით, რომ კონფერენციის დასკვნითი დღის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის მოახლოებული სამიტი და რუსეთის ზეგავლენის მცდელობა იმ ქვეყნებზე, რომლებიც პარტნიორობის პროგრამაში მონაწილეობენ. პანელზე ერთ-ერთი მთავარი მომხსენებელი იყო საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე. მოგვიანებით სამუშაო სადილზე საქართველოს ევროპულ არჩევანზე ცდილად ისაუბრა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა, რომელსაც ჩემმა კოლეგამ კობა ლიკლიკაძემ ინტერვიუ ჩამოართვა. ამ ინტერვიუს რადიო თავისუფლების დღევანდელ საღამოს და ღამის პროგრამაში სრულად მოისმენთ. ახლა კი მინდა ეთერი დაუთმო კობა ლიკლიკაძეს, ის გვიამბობს რიგის კონფერენციის გარშემო.
ყურადღება უნდა გამომახვილოთ პანელის ერთ-ერთ თემაზე რიგის კონფერენციაზე. ეს გახდათ აღმოსავლეთის პარტნიორობა ვილნიუსიდან რიგამდე და უკან. თუ რატო შეარჩიეს ასეთი სათაური, მოკლედ ვიტყვი, რომ ვილნიუსი იყო ერთ-ერთი ინიციატორი აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის შექმნისა, რომელშიც წარმატებით მონაწილეობს საქართველო და საქართველოს გარდა ხუთი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყანაა, და საუბარი შეეხებოდა ვილნიუსის სამიტამდე პერსპექტივებს, იმ ცვლილებებს, რაც შესაძლებელია ხდებოდეს აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამაში ჩართულ ქვეყნებში. განსაკუთრებით ხაზი გაესვა სომხეთის პრეზიდენტის მერ ერთი კვირის წინ გაკეთებულ მოულოდნელ განცხადებას, რაც როგორც ერთ-ერთმა ძირითადმა გამომსვლელმა დღევანდელ პანელზე ლიტვის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ანდრიუს კუბილიუსმა გააკეთა, რა თქმა უნდა იყო სიურპრიზი. გარდა ამისა, ხსენებული სპიკერი შეჩერდა მთლიანად პარტნიორობის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის პოლიტიკურ მნიშვნელობაზე მან განაცხადა, რომ ევროპის ზოგიერთი დედაქალაქში არ ესმის თუ რა დიდი გეოპოლიტიკური მნიშვნელობა ენიჭება აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამას, რომელიც არის ციტატას მოვიყვან მე ანდრიუს კუბილიუსის განცხადებიდან, ეს არის მცდელობა, რათა შეამციროს რუსეთის უნება, აღადგინოს მისი იმპერიალისტური ზეგავლენა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებზე. და ერთ-ერთი გამოსვლელი იყო, რა თქმა უნდა, ანდრიუს კუბილიუსის შემდეგ მაია ფანჯიკი და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელსაც მე ვკითხე, არის თუ არა საფრთხე იმისა, რომ ვილნიუსის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტი დასრულდეს არა იმ შედეგით, რასაც უწინასწარმეტყველებენ.
რუსეთის გავლენა ძალიან გაიზარდა ამ ბოლო პერიოდში აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებზე, მაგრამ ვილნიუსის წარმატების ერთ-ერთი საწინდარი არის სწორედ ის, რომ უკრაინამ ხელი მოაწეროს ამ ხელშეკრულებას, რომელიც პარაფირებულია უკვე ორი წელია და მისი ხელმოწერა ვერ მოხერხდა. ვილნიუსის სამიტი არ ჩავარდება, იქნება წარმატებული. ეს იყო სწორედ ბატონი კუბილიუსის ბოლო განცხადება, რომელიც მან გააკეთა ასე ვთქვათ შეჯამების სახით, და მე მინდა შეუერთდე ამ ოპტიმიზმს.
რიგაში ძალიან ფართოდ არის წარმოდგენილი საქართველო. აქ იმყოფება ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი გიგა ბოკერია. აღსანიშნავია, რომ ანდრიუს კუბილიუსმა ახსენა ერთგვარი ტექნიკური პრობლემებით აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების სივრცეზე. ეს არის შერჩევითი სამართლის არსებობა უკრაინასა და საქართველოსიო. ერთ-ერთი დისკუსიაში მონაწილე იყო ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი გიგა ბოკერია, რომელმაც ასეთი რამ თქვა რიგის კონფერენციაზე, რომ პრემიერ-მინისტრი საქართველოს იქა უნდა იყოს ციხეში, არამედ ისლა აქ ამ პანელზე, იგი ისევე უნდა იმყოფებოდეს მოხსენებლად, როგორც ანდრიუს კუბილიუსი.
დისკუსიამ და იმარა საქართველოსში ხდება, ჩვენა რა გამოწვევები გვაქვს? მე ამას ორად გავყოფდი. ერთი არის ჩვენ დიდი გამოწვევა, ჩვენ ჩილოდ მეზობლის ცდელობა, რომ ამ პროცესებს ხელი შეუშალოს ყველგან თავისი აგრესიული პოლიტიკით, მათ შორის საქართველოსში. ამის ნაწილია ოკუპაციის ხაზის გადმოწევა, ახალი მთავრობის სამშვიდობო ინიციატივებზე ასეთი პასუხი, რაც ჩვენი აზრით ავლენს შინ კიდე ერთხელ შინაარს პრობლემის, რომელიც ჩვენ რუსეთის ფედერაციასთან გვაქვს. ეს ერთი პრობლემა, რადგან ამ კონფერენციამაც აჩვენა ის, რომ ჩვენ გვაქვს სერიოზული მხარდაჭერა და ამ მხარდაჭერით უნდა ვისარგებლოთ, ოღონდ ამის მერე იწყება ერთი მნიშვნელოვანი ოღონდ ქვეყნის შიგნით რაც ხდება, უნდა იყოს ჰარმონიაში იმასთან, რასაც საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტს აცხადებს. და ამით იყო გამოწვეული ის, რომ დიდმა მხარდამჭერმა საქართველოსი, ექსპრემიერმა კუბილიუსმა დღეს ისაუბრა ამ პრობლემაზე, შერჩევით სამართალზე.
განცხადა გიგა ბოკერიამ საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანმა. აი ამ პანელის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის თაობაზე გამართული დისკუსიის შემდეგ გაიმართა სამუშაო სადილი ლატვიის პრემიერ-მინისტრის ვალდის დუმბროვსკისის სახელით, რომელზეც სპეციალური სიტყვა, საგანგებო სიტყვა წარმოთქვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა, რომელმაც კიდევ ერთხელ გაუშვა ხაზი საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფების ურყევობას და დაადასტურა როგორც წინა ხელისუფლების მიერ აღებული კურსის მემკვიდრეობითობა. განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლება ასევე ძალიან ბევრ საკეთებს იმისათვის, რომ წარმატებული იყოს არამხოლოდ ვილნიუსის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტი, არამედ ნატოს შემდგომი სამიტი და აქვს ამბიციური სამუშაო გეგმა. მე ამ სიტყვაზე უკვე აღარ გავამახვილებ ყურადღებას, რადგან ჩვენ საკვირაო გამოსვლებაში გელოდება ექსკლუზიური ინტერვიუ ბიძინა ივანიშვილთან, რომელიც მე მასთან ჩავწერე კონფერენციის მუშაობის დროს, და მე მას ისიც ვკითხეს, როგორ უყურებს იგი შეთავსებას ერთი მხრივ აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამაში, რაც არის განიხილება როგორც ერთგვარი ზღურბლი ევროკავშირში შემდგომი გაწევრიანებისა, და ურთიერთობას ევრაზიულ გაერთიანებასთან, რომელზეც მინიშნებით ბიძინა ივანიშვილმა ასეთი რამ განაცხადა ერთ-ერთ ბოლო პრეს კონფერენციაზე, რატომაც არა ვნახოთ, ვაკვირდებით. აი რა გვიპასუხა ამაზე რიგაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა.
ამ ეტაპზე და იმ ფორმით, რომელიც ჯერ ბოლომდე არ ჩამოყალიბებულა, ევრაზია კავშირი ჯერ ჩამოყალიბებული არ არის, და რატომაც არ უნდა ვთქვა, მე თავის მეტოვმა მევადევნე თვალყურს, შევხედავ, უყურებ, თუ კონკრეტულად გამოადგება და წინააღმდეგობაში არ მოა, ესე იგი ჩვენ სტრატეგიასთან, რასაც ქვია ევროკავშირი და ნატო, რატომაც არა, თუ ამასთან წინააღმდეგობაში არ მოა და დამატებით სარგებლეს მისცეს.
ეს უთხრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა რიგაში ჩვენ სპეციალურ კორესპონდენტს კობა ლიკლიკაძეს, რომელიც გვეამბობდა იქ შაბათს დასრულებული საერთაშორისო კონფერენციის გარშემო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ძელდება ჩვენი გადაცემა კიდევ ერთი საერთაშორისო კონფერენციის შესახებ სიუჟეტით, რომელიც 7 სექტემბერს გაიხსნა და რომელიც საქართველოს პრობაციის სისტემის მიღწევებსა და გამოწვევებს მიეძღვნა. კონფერენციაში მონაწილეობდნენ როგორც ხელისუფლების, ისე ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. რეფორმები, განვითარების სტრატეგიული გეგმა, საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა. ეს იმ საკითხების არასრული ჩამონათვალია, რომლებზეც კონფერენციის მონაწილეებმა ისაუბრეს. 7 სექტემბერსვე გაიხსნა თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულება, რომელიც პრობაციონერებს უახლოეს მომავალში მიიღებს. ნინო თარხნიშვილი.
20 წლის იყო თემური ციხეში ქურდობის გამო რომ აღმოჩნდა. როგორც თვითონ ამბობს, დანაშაულამდე მძიმე სოციალურმა მდგომარეობამ მიიყვანა. მამა პატიმარი ჰყავდა, დედა დაბალ ხელფასზე მზარეულად მუშაობდა. მოგვიანებით კი საზღვარგარეთ წავიდა, სამუშაოდა იქ დარჩა საცხოვრებლად. თემურს და მისდას კი ბებია ზრდიდა. 2 წელი საპატიმროში გაატარა. 2 წელიწად ნახევარი კი პრობაციონერის სტატუსს ატარებდა. თემური რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პრობაციონერის სტატუსი ცხოვრების 2 წელიწად ნახევრიან პერიოდს იხსენებს და ამბობს, რომ ამ 2 წელმა მის ცხოვრებაში ბევრი რამ შეცვალა. ფსიქოლოგებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ოფიცრის დახმარებით საკუთარ თავში ბევრი რამ გადააფასა და საზოგადოებაში დაბრუნების შანსი მისცა. ის ახლა ერთ-ერთ საერთაშორისო საქველმოქმედო ორგანიზაციაში სოციალურ მუშაკად მუშაობს. ჰყავს ძოლი და წლინახევრის შვილი.
მე დამჭირდა რაღაც დროის განმავლობაში ადამიანებისთვის იმის დამტკიცება, რომ არა ვარ მე ის ადამიანი პროტი, რომელმაც ერთხელ თუ მიაღწია რაღაცას კივილი გააგზავნებს ამის გაკეთებას, არამედ მე მქონდა გაანალიზებული მთელი ჩემი საქციელი და მუშაობდი ჩემს თავზე, ჩემთან ერთად მუშაობდა ჩემი პრობაციის ოფიცერი იმისათვის, რომ დამეძლია რაღაცა ის მენტალიტეტი, რომელიც იყო ჩემში ჩამოყალიბებული და ის რაც მაკეთებინა და ამ ყველაფერს.
ორდღიანი საერთაშორისო კონფერენცია, რომელსაც თემური როგორც ყოფილი პრობაციონერი ესწრებოდა, სწორედ საქართველოს პრობაციის სისტემების მიღწევებსა და გამოწვევებს მიეძღვნა. რეფორმები, განვითარების სტრატეგიული გეგმა, საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა, პირობით მჯავრდებულთა სარეაბილიტაციო აქტივობების მხარდაჭერა. ეს იმ საკითხების არასრული ჩამონათვალია, რომლებიც საერთაშორისო კონფერენციაზე ხელისუფლების წარმომადგენლებმა და როგორც ადგილობრივმა, ისე საერთაშორისო ექსპერტებმა განიხილეს. ოფიციალური მონაცემებით დღესდღეობით საქართველოში 14000-მდე პრობაციონერია. უკანასკნელი ერთი წლის სტატისტიკური მონაცემებით კი მათგან განმეორებითი დანაშაული 5%-მა ჩაიდინა. როგორც პრობაციის ეროვნული სააგენტოს უფროსი გიორგი არსაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, ეს არ არის საგანგაშო მაჩვენებელი, რადგან წინა წლებში ეს რიცხვი გაცილებით დიდი იყო. ის ამბობს, რომ მსგავსი პოზიტიური სტატისტიკა ფსიქოსოციალური პროგრამების აქტიურმა მუშაობამ გამოიწვია. ამასთანავე, როგორც გიორგი არსაშვილი მიუთითებს, განმეორებითი დანაშაულის თავიდან აცილების მიზნით მნიშვნელოვანია პირობით მსჯავრდებულთა დასაქმებისათვის ხელშეწყობა.
მიმდინარე წელს ჩვენი სამსახურის რეკომენდაციით უკვე დასაქმებული არის 93 პრობაციონერი. ჩვენ ყოველთვის დამსაქმებლებს თავაზობთ იმ კატეგორიას პრობაციონერების, ვის მიმართაც არის ძალიან ნაკლები რისკი, რომ მოხდეს განმეორებითი დანაშაულის ჩადენა და არის ძალიან მაღალი მოტივაცია, რომ მათ იმუშაონ კონკრეტულ სამუშაოს.
დაწესებულებას, რომელიც საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილეებმა და ჟურნალისტებმა 7 სექტემბერს დაათვალიერეს, ასე ქვია: ნახევარი გზა შინისაკენ. ას ადამიანზე გათვლილი თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულება განსხვავდება საპატიმროსგან და ის პრობაციონერებს უახლოეს მომავალში მიიღებს. იქ არ არის გისოსები. მსჯავრდებულები 5 დღეს ამ დაწესებულებაში გაატარებენ, შაბათკვირას კი სახლში ოჯახთან ერთად. პირობით მსჯავრდებულთა საზოგადოებაში რესოციალიზაციისა და ინტეგრაციის კუთხით ეს უპრეცედენტო და მნიშვნელოვანი პროექტია, ამბობს სოზარ ზუბარი, სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის მინისტრი.
აქ ექნება სწავლის, განათლების, დასაქმების საშუალება და ექნება ერთგვარი გამოცდა რამდენად არიან მზად თავისუფლებისათვის. ესეც არის ერთი გარანტი იმისა, რომ ისინი საზოგადოებაში მივლენ უკვე რესოციალიზებულები.
მარკ სერონი, პრობაციის ევროპული ორგანიზაციის პრეზიდენტი, საქართველოში პირველად 2 წლის წინ, 2011 წელს ჩამოვიდა. სწორედ მაშინ გახდა საქართველოს პრობაციის ევროპული ორგანიზაციის წევრი. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, ამ 2 წლის განმავლობაში პრობაციის ეროვნულმა სააგენტომ მნიშვნელოვანი ცვლილებები განიცადა, თუმცა ამ სფეროში კვლავაც რჩება გამოწვევები.
კარგია, როცა ხედავ ახალ მიდგომებს, მსჯავრდებულებთან ახალი ტიპის ურთიერთობებს, გეგმებს, რომლებიც პრობაციონერების მიმართ უნდა განხორციელდეს. უბრალოდ ჩემი რეკომენდაცია იქნება, რომ კიდევ უფრო მეტი იმუშაოს სახელმწიფომ ამ მიმართულებებით და ის სტრატეგია, რომელიც მათ მომდევნო 4 წლის განმავლობაში დაისახეს, აუცილებლად შეასრულონ. ამ სტრატეგიის მიხედვით დაგეგმილია თანამშრომელთა გადამზადება, ინფრასტრუქტურისა და ასევე საკამდელო ბაზის დახვეწა. თქვენ დარწმუნებულები უნდა იყოთ, რომ სწორი გზით მიდიხართ.
რაც შეეხება საკანონმდებლო ბაზის დახვეწას, დღესდღეობით არსებული კანონმდებლობით პირობით მსჯავრდებულის გამოსაცდელი ვადის ზედაზღვარი 41 წელს მოიცავს. როგორც პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში აცხადებენ, უკვე მომზადებულია საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტი, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრება საპრობაციო ვადის ზედაზღვარი და ის 41 წლიდან 6 წლამდე დავა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი პროგრამა გრძელდება, უკვე ეკონომიკური ცხოვრების მიმოხილვის სტატისტიკური ინფორმაცია იმაზე მეტყველებს, რომ საქართველოში ეკონომიკური ზრდის ტემპის შემცირებასთან ერთვის პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემცირება. ამის ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად არასტაბილური ბიზნეს გარემო სახელდება, რომელსაც საკანონმდებლო ცვლილებებთან ერთად ეკონომიკაში მთავრობის ჩარევის ზრდის მცდელობაც ქმნის. ამ და სხვა პრობლემებს შეეჯახა Universal Hospital Group-ი, რომელმაც საქართველოში 5 სამკურნალო დაწესებულება შეიძინა. მათ გარშემო ახლა კახამ ჭედლიძე გიამბობთ.
4 სექტემბერს გამართულ ტრადიციულ პრესკონფერენციაზე პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა სააგენტო ბლუმბერგის ჟურნალისტი ჰელენა ბედველი ინვესტიციების გადინების შესახებ გავრცელებული ინფორმაციის გამო გააკრიტიკა.
რომელი ინვესტორები ნახეთ გადინებული თქვენ? როცა ჟურნალისტი ამას ამბობს, არა სააგაშვილის ენით, არა ამბობს ჟურნალისტი თავისი მტკიცებულებით, რა ინვესტორები გაედინებიან საქართველოდან. აბა ჩამომითვალეთ.
გაედინებაზე არის რა, არ არის.
თო, აბა იქნებით კონსტატიაში.
არა, გაედინება არ ეწერა. შეჩერებული.
არა, ხავე.
ბიძინა ივანიშვილსა და ჰელენა ბედველს შორის გამართულ ამ დისკუსიამდე 2 დღით ადრე თურქულ-გერმანული კომპანია Universal Hospital Group-ი საქართველოში ინვესტირების დაწყების პირველ ეტაპზე სერიოზულ პრობლემებს დააწყდა. 2 სექტემბერს 5 სამკურნალო დაწესებულების თანამშრომლები იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო ეზოში საპროტესტო აქციაზე შეიკრიბნენ. ისინი უკმაყოფილებას გამოთქვამდნენ კლინიკის ახალი მმართველი კომპანიის Universal Hospital Group-ის მისამართით. მედიკოსების განცხადებით მათი პროტესტის მიზეზი კომპანიის წარმომადგენლის თექინ ატიკის ქმედებები გახდა.
გამიდ დღისით მნიშვნელობა არ აქვს შემოდის განყოფილებაში აყენებს შეურაცხყოფას ექიმებს.
ჭიხლით კარების გაღების და მაგიდაზე იმდა ექიმის სათვალე იმას დაამტორია თავზე მორიგე ექიმი. მეტი რა უნდა ექნას ახლა?
საპროტესტო აქციის მონაწილეთა მოთმინების ბიალა დაახლოებით 10 დღის წინ აივსო, როდესაც Universal Hospital Group-ის წარმომადგენელმა სამკურნალო აპარატურაც კი დაამსხვრია. მედპერსონალის ასეთი ბრალდებების ადრესატი თექინ ატიკი კატეგორიულად უარყოფს სიტყვერი თუ ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტებს. რაც შეეხება ინციდენტს, რომელიც 10 დღის წინ მოხდა, Universal Hospital Group-ის წარმომადგენლის განცხადებით, მისი განრისხება გამოიწვია რეანიმაციული განყოფილების აპარატურამ, რომელმაც ვერ შეძლო ავადმყოფის ინფორმაციის წაკითხვა. ინვესტორის აზრით, ექიმების პროტესტის რეალური მიზეზი არა მისი ქმედებები, არამედ კონკურენტების ინტერესებია, რომლებსაც მისი კომპანიის ბაზრიდან გაძევება განუზრახავთ. თექინ ატიკს ამეჭვებს, აქციაზე გამოსული მედპერსონალის პოზიციაც უღრმავებს, რომლებიც დარწმუნებულნი არიან, რომ ბავშვების ჯანმრთელობა არ უნდა იყოს უცხოელი ინვესტორების ხელში.
მთელი ის პედიატრიული სამსახური, რასაც ეფუძნება საქართველოს პედიატრია, გასხვისებულია. ისია გასხვისებული, რომ მოდის ესეთი მფლობელი, რომელმაც არ იცის სპეციფიკა საქართველოში.
კომპლექსში ჯანდაცვის სამინისტროს ჩაერთო, რომლის მონიტორინგის ჯგუფი ადგილზე სწავლობს ახლახანს მფლობელობა შეცვლილ სამკურნალო დაწესებულებებში შექმნილ მდგომარეობას. იაშვილის და ციციშვილის სახელობის კლინიკების, პედიატრიის, ალერგოლოგიისა და რევმატოლოგიის ცენტრის, ქალთა სამედიცინო ცენტრისა და ბათუმის ქალთა და ბავშვთა რესპუბლიკური ცენტრის პრივატიზაცია ძველი ხელისუფლების დროს განხორციელდა. მაშინ ეს 5 სამკურნალო დაწესებულება Avante Hospital Management Group-მა შეიძინა. რამდენიმე დღის წინ კი ამ კომპანიამ ქონება Universal Hospital Group-ს მიხიდა. ამ გარიგების შესახებ ჯანდაცვის სამინისტრომ არაფერი იცოდაო, ამბობს მინისტრი დავით სერგიენკო.
აბსოლუტურად გაუგებრად იაშვილის არსებულმა მფლობელებმა ისე რომ არავის არაფერი არ გითხეს, გააყიდეს ეს დაწესებულება. ბოლო 5 დღე არის განუწყვეტელი სკანდალები ხდება ახალი მფლობელის მხრიდან, მასაც არ შეუწუხებია თავი იმაზე რომ საქმის ქვეშ ჩავეყენებიეთ ესეთ მნიშვნელოვან ინფრასტრუქტურაზე.
მინისტრის ეს განცხადება Universal Hospital Group-ის წარმომადგენელმა თეკინ ატიკმა ისმინა და ჯერ მინისტრის მოადგილეს შეხვდა, შემდეგ კი მინისტრთან აუდიენციაც ითხოვა. მხარეების შეხვედრა 5 სექტემბერს შედგა, რომელზეც თეკინ ატიკმა ბოდიში მოიხადა შექმნილი მდგომარეობის გამო და 20 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიციის განხორციელების მზაობა გამოთქვა. მის პოზიციას თარჯიმანი ახმოვანებს.
მე სოფლის ბევრ ქვეყანაში ყოფილი და ასეთი გამოსვლა არ ქონია. ჩვენი გუნდი არის ისეთი გუნდი, რომელსაც თავისი სახელი გააჩნია და ძალიან წუხარი იმის გამო, რომ ჩვენი ხალხი და ჩემი გუნდი აღმოჩნდა ხსენებული.
ასე რომ ვაიგივებთ გუნდთან და ვაიგივებთ სახელმწიფოსთან.
ჩვენ გვინდა აქაური სამთავრობო სისტემა სათანადოდებზე არ იყოფება და შეგვიძლია გავაკეთოთ ეს ინვესტიცია, თუ თქვენი თანხმობა იქნება და თუ არა და შეგვიძლია უარიც ვთქვათ ამ ინვესტირებაზე.
არჩევანში თქვენ თავისუფალი ხართ და ვერანაირ მიგიტითებთ, გააკეთოთ თუ არ გააკეთოთ. თქვენ მარტის პირველივე დღეებში დაუშვით მიუტევებელი შეცდომები და გადაინტერეთ მთელი სამედიცინო პერსონალი.
ამ შეხვედრის შემდეგაც გაურკვეველი დარჩა, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს უნივერსალ ჰოსპიტალ გრუპი საქართველოს ჰოსპიტალურ ბიზნესში $20 მილიონი ინვესტიციის განხორციელების შესახებ. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დაწესებულების გადაცემა გრძელდება ბათუმიდან რეპორტაჟით. მიუხედავად უამინდობისა, ტურისტული სეზონი შედგა და წინა წელთან შედარებით ტურისტების რაოდენობა 10%-ით გაიზარდა აცხადებენ აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტში. მოისმინეთ ჩვენი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟი.
უამინდობამ, რომელიც სექტემბრის დასაწყისშივე პროგნოზირებული იყო, აჭარის ზღვისპირეთში ტურისტების რაოდენობა საგრძნობლად შეამცირა. დღეს დამსვენებელთა რაოდენობა იმაზე მეტად შემცირებულია, ვიდრე ამის მოლოდინი არსებობდა. მაგრამ აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტში ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით, წელს ტურისტთა რაოდენობა 10%-ით არის გაზრდილი, ვიდრე ეს წინა წლებში იყო. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარე დემურ დიესამიძე ტურისტული სეზონის შეფასებისას ერთ-ერთ შემაფერხებელ მიზეზად უამინდობას ასახელებს.
ეს ზაფხული ბოლო 28 წლის განმავლობაში იყო ყველაზე უფრო გრილი ზაფხული და ნალექიანი. რა თქმა უნდა, ფაქტორმა უარყოფითად იმოქმედა, მაგრამ დღეის მდგომარეობით სასტუმროებიდან მიღებული ინფორმაციის დაყნობით ჩემი ზრდა რომ დაახლოებით 10%-იანი ზრდა გვაქვს ტურისტების რაოდენობის მხრივ.
აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული კვლევებისა თუ ანალიზის შედეგად ცხადი გახდა, რომ წელს ტურისტულ სეზონზე აჭარის ზღვისპირეთს შედარებით მეტად უცხოელი ტურისტები სტუმრობდნენ. რეიტინგში პირველი ადგილი ისევ თურქეთს უჭირავს. სამეულშია უკრაინა და სომხეთი, მაგრამ შიდა ტურისტთა რიცხვი საგრძნობლადაა შემცირებული, ამბობს მამუკა ბერძენიშვილი, აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის წარმომადგენელი.
ჩვენ გავაჩინე პრობლემები შიდა ტურისტებთან მიმართებაში, მათი რიცხვი წელს საგრძნობლად ნაკლები იყო. შესაბამისად ჩვენ ანალიზის შედეგად გავაკეთეთ გარკვეული დასკვნები და გეგმავთ გარკვეულ ღონისძიებებს. მომავალ წელს ჩვენ ვცდილობთ და ეს უკვე გადაწყვეტილია, გავაკეთოთ რამოდენიმე ეკოტურისტული მარშრუტი. ანუ შესაბამისად ჩვენ დავიფიქრავებთ პროფესიონალთა ჯგუფს, რომლებიც ანალიზის შედეგად დაადგენენ ყველაზე დიდი პოტენციის მქონე ეკოტურისტულ მარშრუტებს.
აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის საომავლო გეგმებში მრჩეულთა საბჭოს შექმნაცაა, რომელიც ადგილობრივი ტურისტულ ბიზნესი დასაქმებულ პროფესიონალებით დაკომპლექტდება. ერთ-ერთი მადგენი ლია ხაბაძე დღეს ამბობს, რომ ტურიზმის რეკლამა საქართველოში არ ჩანს.
ყველა ბათუმელი იყო მომზადებული ამისთვის, რომ ყოფილიყო კარგი სეზონი. თავისთავად პირველი ფაქტორი, რამაც შეგვაფერხა, ეს არის ამინდი. მეორე ფაქტორი არის ფასები და მესამე საგადასახადო პროცენტების კლება და ყველაზე მთავარი პიარი. რაღაცა მოიფიქრო, მეტი პიარი და გაუშვან არა აგვისტოს თვეში, არა ეს უნდა წავიდეს მაისიდან. რომ ადამიანმა დაგეგმოს.
როგორც ტურიზმის დეპარტამენტის წარმომადგენელი მამუკა ბერძენიშვილი ამბობს, სამომავლოდ ახლა უკვე გეგმავენ რამდენიმე სიახლეს.
გესმოდა და შეიძლება ღებულობდით, ასე ვთქვათ, შენიშნებ ჩვენი ტურისტებისგან იმის შესახებ, რომ რეალურად საგემბინგი ადგილი ქალაქში ან ქალაქთან ახლოს არ არსებობს. ამიტომ იმ ტურისტებს, რომლებიც თავგადასავლების მოყოლული და ბუნებასთან ან ქალაქ გარეთ ფიაცის ქვეშ სურთ, ასე ვთქვათ, განთავსება, ჩვენ მათ მიცემთ საშუალებას იმის, რომ მომავალ წლიდან ამის შესაძლებლობა ქონდეთ.
იმ მიზნით, რომ საქართველოში ტურიზმის რეკლამა არ დააკლდეს, რეგიონში ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობისათვის შექმნილი პროგრამები მომავალ წელს ბიუჯეტიდან 3 მილიონი ლარით დაფინანსდება. ასე ხსნიან სიახლეებს აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტში და აჭარის მთავრობაში. ეს თანხა გასული წლის ბიუჯეტს 9 მილიონით აღემატება. გაიზარდა საერთაშორისო ბაზარზე რეგიონის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციისთვის განკუთვნილი ხარჯებიც. მილიონი ლარით განისაზღვრა რეგიონში შიდა ტურიზმის ხელშემწყობი ღონისძიებების დაფინანსებაც. ბიუჯეტის გადანაწილებასთან დაკავშირებით შენიშვნები ჰქონდათ გიდების ასოციაციის წარმომადგენლებს. ასოციაციის თავმჯდომარე თემურ ზოიძე ამბობს, რომ მარკეტინგული ღონისძიებები უნდა გააქტიურდეს არაბეთის ქვეყნების მიმართულებით. ამავდროულად აქცენტი ადგილობრივი გიდების დასაქმებაზეც გაკეთდეს.
მოგვიგებული იქნას მომავალი წლის ბიუჯეტში როგორც ახალი გიდების მომზადება, ამავე დროს აი იმ არსებული გიდების აუცილებელია გადამზადება.
არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ნათია აფხაზავა ამბობს, რომ ბიუჯეტის გადანაწილებისას მეტი ყურადღება შიდა ტურიზმის განვითარებასა და გიდების გადამზადებაზე უნდა გაკეთდეს.
ტურიზმის დეპარტამენტმა უფრო მეტი აქცენტი უნდა გაამახვილოს ტურიზმის პოლიტიკის განვითარებაში კონკრეტულად რეგიონში. მე ვერ ვიწყო რომ ეს პროგრამა ეს ბიუჯეტი რომელიც დღეს არის წარმოდგენილი ამას სრულად შეძლებს.
2014 წლისათვის სარეკლამო კამპანიები მსოფლიოს 9 ქვეყანაში განხორციელდება, მათ შორის რუსეთში. აჭარის პოპულარიზაციისათვის 260,000 ლარი დაიხარჯება. დეპარტამენტის მომავალი წლის საერთო ბიუჯეტი დაახლოებით 4 მილიონი ლარით განისაზღვრება. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
წელდება დილის პროგრამა სპორტული მიმოხილვით. ახლა თქვენ მოუსმენ დავით კლიბაძეს, რომელიც გიამბობთ კალათბურთზე, ძიუდოზე, ასევე ფეხბურთზე. სანამ ეთერს დაუთმობდე დავით კლიბაძეს, მინდა გითხრათ, რომ გუშინ ღამით ლუბლანაში, სლოვენიაში ევროპის ჩემპიონატზე კალათბურთში გაიმართა კიდევ ერთი მატჩი. საქართველოს გუნდი დამარცხდა სლოვენიელ კალათბურთელებთან ანგარიშით 68-72. ახლა კი მოუსმინეთ დავით კლიბაძეს.
რასაკვირველია, ყურადღების ცენტრშია კალათბურთელთა ევროპის ჩემპიონატი, რომლის სასტარტო მატჩი საქართველოს ნაკრებმა აშკარა უპირატესობით მოუგო პოლონეთს. მეორე შეხვედრა კი ხორვატიის ნაკრებთან ერთი ქულით წააგო 76-77. აი სწორედ ამ ორი მატჩის შთაბეჭდილებას გაგვიზიარებს ცნობილი ვეტერანი კალათბურთელი, ჩვენი ექსპერტი ვაჟა ჩხენტი.
პოლონეთთან ძალიან კარგად ითამაშა გუნდმა, ყოველ მხრივ დამაჯერებლად მოიგეს და ფიქრობდით, რომ ხორვატიასთანაც ასე წარიმართებოდა თამაში, მაგრამ განსაკუთრებით პირველი მეოთხედი ძალიან სუსტად ჩაატარეს. როგორც დაცვაში, ისე თავდასხმაში ჩქარობდნენ სროლებს შორიდან და საერთოდ არ იყო კომბინაციური თამაში და პრესინგსაც ვერ მოუხერხეს ვერაფერი. ფარს ვაგებდით ჩვენ ფარს განსაკუთრებით. ხო და ასეთ თამაში ძნელია, ხო იცით, რომ მოიგოს გუნდმა. საერთოდ არ იყო ეს ასაგები თამაში. იქიდან გამომდინარე, რომ იყო მომენტი, როცა 6 ქულით დავწინაობდით და აქ შეცვლა იყო, მე მგონია შეცდომა. იმიტომ რომ ეს 6 ქულა დავკარგეთ რაღაცა 2 წუთში. 8 ქულა გაგვიკეთეს სიმართლე. ბოლო 14 სეკუნდში თამაში არ უნდა წააგო. აქ გუნდსაც ვადანაშაულებთ და წვნელსაც.
შეგახსენებთ, რომ ევროპის ჩემპიონატის C ქვეჯ გუნდში საქართველოს ნაკრები ბოლო შეხვედრას 9 სექტემბერს გამართავს. თქვენ გახსოვთ, რომ თითოეულ ქვეჯ გუნდში 6 გუნდია, ხოლო შემდეგ ეტაპზე 3-3 გადის. ახლა ძიუდო რიო-დე-ჟანეიროში მსოფლიო ჩემპიონატზე პირად ასპარეზობაში ვერცხლის ორი მედლის მოპოვების შემდეგ გუნდური პირველობის ფინალურ შეხვედრაში ჩვენი ნაკრების გამარჯვებას რუსეთის გუნდთან, როგორც მოსალოდნელი იყო, სიხარული და დიდი აჟიოტაჟი მოხვა. ვალერი ლიპარტელიანს და ნაკრების მთავარ მწვრთნელს ირაკლი გუზნაძეს მოუსმინოთ.
ძალიან თქვი ჯგუფში მოხდით. სანგეს უძლიერეს ნაკრები ყავთ გასული წლის მსოფლიო ჩემპიონებიდან 2011-ში გახდნენ ისინი მსოფლიო ჩემპიონები გუნდში. ტედი რინერი ყავდა ძიმე ზონაში, 90-ში მოქმედი მსოფლიო ჩემპიონი ყავდათ, ასევე რუსებიც ძალიან ძლიერი შემადგენლობით იყვნენ. პირველი ნომრები ყავდათ აბსოლუტურად ყველა წონაში დაყენებული. ჩვენ შევძელით ყველაფერი და გარდატეხა შევიტანეთ დევანდელი გეში და გავხდით ჩემპიონები. ვარმოთ რომ მიგვაპირებს ბიჭებმა და დავამატეთ რომ მხოლოდ ევროპაში არა ვარძლიერები მსოფლიოში ძლიერეს გუნდიან. ალბათ ფიაში დაკლებული მეგრები გუნდში არიან ზღაურები. მოტივი და მოტივაცია დიდი ქონდა პირველ რიგში. ვიჭები არიან პროფესიონალი სპორტსმენები და
ყველაფერი გააკეთეს ისეთს, რომ საკუთარი ქვეყანა გაეხარებინა. 124 ქვეყანაში ყველაზე მაღლა აგვიწია საქართველოს გუნდი.
რადა სამალია მითქმა მოთქმა იმის შესახებ, რომ გუნდური ასპარეზობის ფინალში ლიპარტელიანმა თითქოს ფეხზე უკბინა მეტოქეს, არც თუ სასიამოვნო მოსასმენია, მაგრამ ეს ალბათ უფრო იმ შეხვედრის მსაჯების გადასაწყვეტი ეპიზოდი იყო და არა ჩვენი. და მაინც გამარჯვება ეჭმი ოტანელი უნდა იყოს, რაინდობა კი შეუდარებელი ღირსება, რაც ყოველთვის ახასიათებდა ჩვენი სპორტის გამორჩეულ პიროვნებებს. ბოლოს ფეხბურთი. პარასკევს მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევ მატჩში საფრანგეთის ნაკრებთან მოპოვებული ქულა რასაკვირველია უპირველეს ყოვლისა მეკარე გიორგი ლორიას დამსახურება, რომელმაც რამდენჯერმე გადაარჩინა საქართველოს ნაკრები და საერთოდ უშესთო მოითამაშა. ჩვენს ფეხბურთელებსაც ჰქონდათ გოლის გატანის რეალური შანსი, მაგრამ იმ ეპიზოდში ბედმა გაუღიმა ფრანგებს. ერთი სიტყვით, ფრე 0-0 მასპინძლების ღირსეულად თამაშის ობიექტური შედეგია. საქართველოს ნაკრების აქტივში ჩაიწერება, რითაც გაიხარეს ფეხბურთის მონათულმა გულშემატკივრებმაც, რომლებიც ახლა მოუთმენლად ელოდებიან ფინეთის ნაკრებთან 10 სექტემბრის მატჩს.
დავით კლებაძე იყო ეს, მან სპორტული კვირა მიმოიხილა, მის ნათქვამს მინდა დავძინო ერთი მნიშვნელოვანი სპორტული სიახლე, კერძოდ ის, რომ გადაწყდა გუშინ გვიან არგენტინაში, ბუენოს-აირესში გადაწყდა 2020 წლის ზაფხულის ოლიმპიური თამაშები, ტოკიოში გაიმართება. თქვენ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას უსმენთ. გაცემა გრძელდება უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. მოუსმინეთ მარიამ ჯეურელსის გეტყვით, რა იწერებოდა დასავლეთის გაზეთებსა თუ ჟურნალებში.
წინადადება, რომელსაც სარქსიანი უარს ვერ იტყოდა. ასია დასათაურებული კარნეგის ფონდის მოსკოვის ცენტრის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული სტატია. მისი ავტორი, კავკასიის საკითხების ექსპერტი თომას დევალი, დასაწყისშივე აღნიშნავს, რომ სომხეთის პრეზიდენტის სერჟ სარქსიანის გადაწყვეტილება საბაჟო კავშირში შესვლის თაობაზე მოულოდნელი იყო. ამ გადაწყვეტილების შესახებ სარქსიანმა სამშაბათს მოსკოვში პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან შეხვედრისას გამოაცხადა. საბაჟო კავშირი მოსკოვის ინიციატივით შექმნილი ბლოკია და რუსეთთან ერთად ყაზახეთს და ბელორუსიას საერთიანებს. თომას დევალის სტატიაში ვკითხულობთ.
სომხეთის ხელისუფლებისთვის ეს მართლაც გრძელი და ცხელი ზაფხული იყო. ევროკავშირთან მოლაპარაკებების ტემპი სულ უფრო მატულობდა ვილნიუსში აღმოსავლეთის პარტნიორობის ნოემბრის სამიტის მოახლოებასთან ერთად. სომხებს ეუბნებოდნენ, რომ შეძლებდნენ ასოცირების შეთანხმების ინიცირებას და ამავე დროს თუ სურთ შეუძლიათ შეეცადონ ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცეში შესვლას, რაც გამორიცხავდა საბაჟო კავშირში შესვლას. პირველ რიგში იმის გამო, რომ ტარიფები ერთმანეთთან შეუთავსებელი იქნებოდა. რუსეთმა ამას პირდაპირ უპასუხა. გამოაქვეყნა ცნობა სომხეთის მოწინააღმდეგე აზერბაიჯანისთვის დიდი რაოდენობით თავდასხმითი იარაღის მიყიდვაზე. პუტინი ბლიც ვიზიტით ჩავიდა ბაქოში 10-მდე მაღალი რანგის ოფიციალურ პირთან ერთად.
წერს სტატიის ავტორი და იმასაც აღნიშნავს, რომ სომეხი ოფიციალური პირები აღიარებენ რუსეთთან საბაჟო კავშირში შესვლის გადაწყვეტილება ერევანმა მხოლოდ უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე მიიღო, რადგან ვერ გარისკავდა გაუცხოებას ერთადერთ ძლიერ სამხედრო მოკავშირესთან, რომელსაც შეუძლია მას თვალის დახამხამებაში დიდი ზიანი მიაყენოს. თომას დევალი უყურადღებოდ არტოებს არც პრეზიდენტ სარქსიანის იმ განცხადებას, რომ რუსეთთან საბაჟო კავშირში შესვლაზე გადაწყვეტილება არ ნიშნავს სომხეთის მიერ ევროკავშირის უარყოფას. ექსპერტის შეფასება ასეთია.
მართლაც ასოცირების ხელშეკრულების პოლიტიკური ნაწილი ჯერ კიდევ შესაძლებელია, რომ შეთანხმებულ იქნეს ვილნიუსში, მაგრამ ეკონომიკური ინტეგრაციის პროექტს უკვე ნამდვილად ბოლო მოეღო.
კითხულობთ თომას დევალის სტატიაში. საბაჟო კავშირში გაწევრიანების შესახებ სომხეთის გადაწყვეტილება სტატია მიეძღვნა გაზეთ Wall Street Journal-შიც. ევროკავშირი გაუცებულია სომხეთის 180 გრადუსით შედრიალებით. ასე ასათაურებენ ნაფტალი ბენდევიდი და ლორენს ნორმანი თავიანთ პუბლიკაციას, რომელშიც ჩამოთვლიან რუსეთის ბერკეტებს სომხეთთან ურთიერთობაში, ბუნებრივი აირით მომარაგებას, საწვავის ფასზე გავლენის უნარს, სომხეთში ბაზირებულ ათასობით რუს ჯარისკაც, მთიანი ყარაბახის გამო სომხეთს და აზერბაიჯანს შორის დაპირისპირებაზე ზემოქმედების საშუალებას. და მაინც წერენ ჟურნალისტები.
ინტენსიურობა მიმისა, რასაც ევროპელები რუსეთის მხრიდან ზეწოლის ტაქტიკად მიიჩნევენ და სიჩქარემ, რომლითაც სომხეთი 180 გრადუსით შეტრიალდა, ევროპელებში შეშფოთება გამოიწვია. Сул 6 კვირის წინ 24 ივლისს ევროკავშირმა დაასრულა რამდენიმე წლიანი მოლაპარაკება სომხეთთან ასოცირების შეთანხმებაზე და სომეხი ოფიციალური პირები თავიანთ ბრიუსელელ კოლეგებს არწმუნებდნენ, რომ უკან დახევაზე ლაპარაკიც ზედმეტი იყო. მართალია, ბატონმა პუტინმა სამშაბათს განაცხადა, რომ სომხეთის გადაწყვეტილება იყო საბაჟო კავშირთან მიერთება, ბრიუსელში თითქმის არავის ეპარება ეჭვი, რომ სომხეთის პოლიტიკურ კურსში მკვეთრი ცვლილება მას შემდეგ მოხდა, რაც მოსკოვმა განუმართა, რა დაუჯდებოდა ევროკავშირთან დაახლოებისაკენ მისწრაფება.
კითხულობთ Wall Street Journal-ში. უცხოეთის პრესის მიმოხილვის ბოლოს გაგაცნობთ ორ ციტატას სირიის კრიზისის პრესის გამოხმაურებიდან. დავიწყებთ იტალიის ყოველთვიურ გაზეთ სტამპაში გამოქვეყნებული სტატიით.
ავღანეთმა და ერაყმა გვაჩვენა, რომ ძალის გამოყენება გამოსავალი არ არის, მაშინაც, როცა კეთილშობილური მიზნებისთვის იყენებენ, მაგალითად ადამიანის უფლებების დასაცავად.
იტალიის ამ გამოცემისგან განსხვავებით, საფრანგეთის გაზეთ მონდის პუბლიკაციაში მხარდაჭერას უცხადებენ სირიაში სამხედრო ინტერვენციას.
სხვაგვარად, როგორ უნდა მოხდეს ახლო აღმოსავლეთში მასობრივი განადგურების იარაღის გამოყენებაზე რეაგირება? და როგორ უნდა შეეშალოს ხელი სხვა ქვეყნებს ასეთი იარაღის მოპოვებაში? საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი ფიქრობს, რომ ამ შეკითხვას პასუხი უნდა გაეცეს.
კითხულობთ გაზეთ მონდში.
რეზონსელებ ეს იყო უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, რომელიც მომზადა მარიამ ჭიაურელმა, მისი ტექსტი გაგაცნეს მარიამ ჭიაურელმა და ბიძინა რამიშვილმა. რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება. ფაციმას განვაგრძობთ კავკასიური გზაჯვარედინით. ეს არის ჩვენი რუსულენოვანი პროგრამა, რომელშიც კავკასიის სამი ქვეყნის, აზერბაიჯანის, სომხეთის და საქართველოს ექსპერტები თუ ჟურნალისტები გვიამბობენ ხოლმე ერთსა და იმავე საკითხზე. ამჯერად თემა კავკასიის ქვეყნების ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, მათი ორიენტაცია, სომხეთის შეტრიალებაა.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток», программу, подготовленную совместными усилиями азербайджанской, грузинской и армянской служб Радио Свобода, а также Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Андрей Бабицкий и наши сегодняшние эксперты из Еревана Степан Даниэлян, публицист, политический обозреватель из Тбилиси Рваз Гачичеладзе, бывший посол Грузии в Армении и Израиле, профессор Тбилисского государственного университета, и я очень надеюсь, что чуть позже к нам присоединится из Баку Ильхам Шабан, директор Института нефтегазовых исследований. Итак, 3 числа по итогам встречи президенты России и Армении объявили о том, что Армения намерена присоединиться к таможенному союзу. Это известие прозвучало как гром с ясного неба, поскольку самые разные эксперты из России, из Армении до этого предрекали, что Армения обязательно подпишет в ноябре в Вильнюсе ассоциативное соглашение с Европейским Союзом, соглашение о зоне свободной и всеобъемлющей торговли, то есть будет придерживаться ранее объявленного пути евроинтеграции. На это известие отреагировал Азербайджан, президент которого заявил, что страна не намерена присоединяться к таможенному союзу. И очень странное замечание сделал глава правительства Грузии. Он сказал, что если Евразийский союз покажется интересным, то почему бы Грузии не обратить на него внимание? Не ручаюсь за точность цитаты, но смысл был таков. Первый вопрос у меня в Ереван. Степан Даниэлян, так ли неожиданным было это решение, и действительно ли оно хоронит под собой все евроинтеграционные намерения, стремления Армении, если они у нее были?
Ну, во всяком случае, для меня это не было неожиданностью, хотя почти все эксперты в Армении думали, что Армения подпишет. Вопрос в том, что мы все очень хорошо понимаем, что тут идет о геополитическом выборе, и было ясно, что Россия, во всяком случае, употребит все свои возможности, чтобы этого не случилось. И как бы я это предвидел.
Вы уверены, что речь идет о геополитическом выборе? Вот насколько я помню, Владимир Путин заявил о намерении России вложить 15 миллиардов рублей в Южно-Кавказскую железную дорогу. Речь идет о том, что вообще инвестиции увеличатся и что экономический эффект может быть очень значительным для Армении отступление в таможенный союз.
Ну, мы все понимаем, что экономика – это тоже геополитика. Тем более, если Россия хочет вложить деньги в таких направлениях, которые вы только что сказали.
Ревас Гачичеладзе, Тбилиси. У меня вопрос, конечно же, прежде всего, о заявлении Бедина Иванишвили, которое вызвало, как я понимаю, крайне неоднозначную реакцию. Это раз, а два, каким образом, как вам кажется, может отразиться решение Армении на геополитической ситуации в регионе?
Ну, знаете, так сказать, в геополитическом плане Армения и так связана с Россией, очень тесно связана. Россия даже вот, когда взяла в аренду железную дорогу Армении, она назвала его Южно-Кавказской, хотя она, так сказать, просто республиканская. Ну, надежды на то, что, значит, и остальные железные дороги будут присоединены к ней и так далее. Реальность такова, что это не случится. Что касается высказывания господина Иванишвили, насчет Евразийского союза, кстати, а не таможенного союза, о котором, так сказать, речь шла в Ереване. В этом случае, я думаю, что, так сказать, он имел в виду не то, чтобы, значит, Грузия может присоединиться к нему, а просто будет рассматривать варианты. Любое государство, любое правительство обязано рассматривать, конечно, разные варианты. Просто у нас другого выхода нет, у нас нет никакого другого пути, кроме как стремиться в Евросоюз и в НАТО. Ну, что получится раньше, мы еще это посмотрим. Ну, по крайней мере, так сказать, то, что Грузия будет подписывать в ноябре, точнее, парафировать соглашение о свободной и всеобъемлющей торговле с Европейским Союзом, это для нас не является вопросом. Это, так сказать, решено.
Да, но вот вы говорите, что другого выбора нету, и это звучит как аксиома, а в обосновании как бы этого утверждения.
Да,
что-то можно сказать?
Это... Фактически, так сказать, это уже аксиома, что, так сказать, Грузия стремится в Европейский Союз и, значит, в НАТО, значит, евроатлантические, точнее, так сказать, вот системы, структуры. И поэтому, значит, то, что, значит, будет рассматриваться нынешним премьер-министром вопрос Евразийского Союза, это является, как бы, так сказать, вот научным интересом. Но вряд ли это политика будет в этом случае. Кроме того, нужно отметить еще то, что господин Иванишвили тот же день заявил о том, что он уходит из политики. И поэтому, так сказать, это его, эта фраза не является такой основополагающей для грузинской политики, внешней политики.
Давайте чисто теоретически предположим, что, хотя это и невозможно, как вы сказали, но вот вдруг, значит, там небеса упали на землю, и Грузия присоединилась к таможенному союзу. Для Грузии открывается, ну, фактически беспошлинный российский рынок. Наверное, это могло бы очень серьезно повлиять на ее экономику, привести к ее росту.
В определенных условиях, да, но не только экономика в этом случае, но и политика определяет наши внешние отношения. Это может случится в только в том случае, если в Грузии будет только одно российское посольство, а не три посольства на территории Грузии. Вы понимаете, конечно, что я имею в виду. Кстати, вот я должен сказать, что вот грузинское вино, которое сейчас было допущено на российский рынок, да, наши компании, многие компании, к этому моменту уже переориентировались на многие другие внешние рынки, и оказалось для них определенной проблемой достать достаточные объемы для продажи в России. Конечно, так сказать, это мы можем продавать вино в России, продавать, значит, другие фрукты, сельскохозяйственные продукты другие тоже. Но вы понимаете, рынок, поскольку он слишком политизирован, он иногда является ненадежным. Нельзя иметь дело с очень ненадежным партнером. Поэтому я думаю, что мы все-таки будем выбирать Европу.
К нам присоединился Ильхам Шабан, директор Института нефти и газовых исследований из Баку. Ильхам, у меня... Вопрос к вам очень простой. Почему настолько жестким было решение Азербайджана, никакого таможенного союза? Это такая сильная экономика, что она может позволить себе обойтись без какого-то сближения с Россией?
Если так рассмотреть, Азербайджан, естественно, это как его, любыми способами хотел показать, что если он хочет в каком-то направлении двигаться, и у Армении есть какие-то намерения, то с ними надо решить на месте, то есть не отходя от кассы. И в этом вопросе на медийном уровне уже этот давно как бы шла пропагандистская эта война. И как бы этот мы увидели, итог уже известен. Если этот посмотреть, сначала лета, когда вопрос этот встал, возможно, вернее, когда Сечин в Баку этот прилетел, и уже было ясно, что в Баку состоится визит Владимира Путина, и начали этот муссировать вопросы, вот, возможно, присоединение Азербайджана к таможенному союзу, и другие вопросы, сближение, так. И тогда вот вопрос этот стал на повестку дня. Мы не можем быть в одном союзе с Арменией. Вот в этом смысле я хотел это сказать, что жестко. Раз мы в одном этот союзе, либо Армения должна наша территория оккупированная освободить, либо с нами не имеет ничего дела.
Все понятно, и тогда у меня вопрос к Степану Данильяну. Вот в связи с таможенным союзом встает и вопрос о Нагорном Карабахе. Я процитирую одного из российских аналитиков, который пишет, что мы позволим себе предположить, что как минимум Россия поведет дело к фактическому признанию самопровозглашенной Нагорной Карабахской республики, которая изначально является частью таможенной территории Армении, поскольку никакое иное решение на практике невозможно. Этим вызвана вот такая резкая реакция Баку, перспективой фактического признания, ну, по крайней мере, экономического, Нагорно-Карабахской республики как части таможенного пространства?
Я не думаю. То, что сказал один политолог, это еще не значит, что это есть действительность.
Скажите, все-таки вы считаете, что и в политическом, и экономическом отношении Армения проигрывает или выигрывает?
Знаете, что для меня очень сложно ответить на этот вопрос. И, в принципе, в Армении этот вопрос очень много дискутируется. И каких-то внятных ответов нету. Скорее всего, я хотел бы акцентировать на карабахскую проблему. Мы и Армения, и Азербайджан являемся заложниками этой проблемы. С другой стороны, и в Грузии есть свои проблемы. Это тоже очень сильно влияет на решение Грузии. И я думаю, еще долго мы будем заложниками. И, естественно, все внешние игроки будут использовать эти вопросы.
Рвазгач Челадзе, вы сказали о том, что экономическое пространство, которое создает Россия, оно очень политизировано и поэтому крайне ненадежно. Скажите, а экономическое пространство, к которому Грузия будет иметь отношение, оно может быть и надежно. Да, оно может быть и является надежным, но, знаете, я тут смотрел не так давно ужасную страшилку одного из российских советников президента России, который выступал на собрании экспертов России и Украины как раз в связи с таможенным союзом, Сергей Глазев. И он говорил о том, что на самом деле Европейский Союз предлагает крайне невыгодные условия соглашения, поскольку он устанавливает такие параметры для товаров, которые будут иметь хождение. Этим параметрам вот эти новые страны, присоединяющиеся к соглашению о глубокой, свободной и всеобъемлющей торговле, они соответствовать не могут, и поэтому это фактически ведет к деградации их экономики. Я не знаю, насколько это правда. У вас есть какие-то представления?
То, чтобы, значит, Грузия и Украина, или Молдова, Армения присоединились к соглашению о свободной и всеобъемлющей торговле, да, им приходилось очень много преград преодолевать. Мы стремимся в НАТО, мы стремимся в Евросоюз и не можем этого достичь так просто, потому что как раз Евросоюз и НАТО ставят определенные условия. Но эти условия мы готовы принять, потому что в этом случае, так сказать, Грузия становится как раз вот европейской страной. То, что касается торговли, возможно, возможно. Но дело в том, что грузинская экономика, да, сейчас открыта полностью для импортеров. У нас очень низкие таможенные пошлины. И в этом случае, если мы вступим в европейский, значит, это соглашение как раз о свободной торговле, в этом случае Грузия выиграет, а не проиграет, потому что и наши товары могут туда поступать. И кроме того, так сказать, территория Грузии становится в таком случае выгодной для иностранных инвесторов, которые здесь могут определенные производства перевести и потом ввозить отсюда уже грузинские товары на европейский рынок. Так что мы рассчитываем, что в этом случае мы ничего не проигрываем, присоединяясь присоединяясь к Европейскому Союзу в этом плане. А что касается таможенного союза, вот видите, так сказать, их полностью фактически выворачивают руки, загоняют в этот таможенный союз. Зачем это нужно? Представьте себе, так сказать, если это, так сказать, выгодно, зачем, так сказать, в этом случае убеждать кого-то? Все должны туда бежать с раскрытыми объятиями, так сказать, и вот стараться туда зайти. Ну, то же самое, как было в свое время, когда вот создавался Европейский Союз, да, вот в Европейский Союз было очень трудно попасть, а вот попасть в социалистический лагерь было очень легко, так сказать. Их, так сказать, фактически туда нужно было вступить советской армии, и после этого, так сказать, она тоже становилась членом этого содружества социалистического, да. Вот мы остались, так сказать, на том же уровне пока что, да. Мы очень хотим хорошего сотрудничества с Россией. Мы, так сказать, просто очень были бы рады, так сказать, контактировать с Россией, если мы будем равные партнеры. А в этом случае равенство не получается. В Европейском Союзе практически, хотя, так сказать, там локомотивом является Германия, но все равны, не правда ли? Все, так сказать, они имеют один голос, и они могут заблокировать все, что угодно. НАТО то же самое. Помните, когда вот Македонию должны были принять? Ее не приняли, потому что это заблокировала Греция, отнюдь не самая главная страна НАТО. Там все имеют равные права. Вот мы хотим иметь равноправные партнерские отношения со всеми странами, в том числе и с Россией. Возможно, даже в первую очередь с Россией. Но поэтому для этого должны определенные шаги и в нашем направлении быть сделаны. Не только от нас, чтобы требовали, но чтобы нам что-то тоже предлагали. Я и думаю, что, так сказать, и Армения тоже, вот и Азербайджан тоже думают в таком же направлении.
Звучит все очень разумно. Степан Данилян, вы сказали о том, что все страны стали заложниками ситуации в связи с, ну, скажем так, с территориями, которые имеют неопределенный статус. Но вот у Грузии, да, это заложничество, оно как-то не влияет на намерение двигаться по пути евроинтеграции, интеграции в НАТО. Армения же жестко, и она показала этим своим решением о присоединении к таможенному союзу, придерживается партнерских отношений с Россией. Скажите, это потому что нету другого выхода?
Знаете, что Грузия потеряла все, что она могла потерять. И как бы это цинично ни звучит, сейчас она свободна и может свободно выбирать то направление, которое ей нравится. К сожалению, мы с Азербайджаном, наши отношения пока не ясны, и как бы мы до сих пор являемся заложниками. Если вы следили за теми событиями, я имею в виду визит Сержа Саркисяна в Москву, недвусмысленно было сказано, что тут очень сильно влияет карабахский вопрос, и Путин как бы особо акцентировал вот на этот пункт. И я думаю, это тоже сыграло свою важную роль в выборе Армении. И, как только что говорил господин Шабанов, карабахский вопрос очень сильно влияет и на выбор Азербайджана. Так что я думаю, что вопросы безопасности, сейчас у нас такая ситуация, что эти вопросы, они важнее, чем вопросы экономического выгода. И я еще хочу повторить, что то, что сейчас может произойти в Сирии, в ближайшее время может и затронуть наши страны. И еще не ясно с нами, что будет происходить и какая ситуация сложится. И я думаю, было бы правильно как бы взять тайм-аут и как бы выждать и посмотреть, чем это все кончится.
Благодарю вас. И последний вопрос в Баку. Ильхам Шабанов, вы согласны с тем, что вопросы безопасности сейчас важнее любой экономической выгоды и для Еревана, и для Баку?
Ну, коллега из Еревана, он хорошо характеризовал ситуацию. Я этим согласен, сложившуюся ситуацию. И с другой стороны, здесь разница в национальных интересах, например, сближение с Европой, например, какая разница между Грузии и Азербайджаном. Если Грузия ставит перед собой цель, это либеральная экономика, открытость рынка, все, ну, Азербайджан главной целью в сближении с Европой ставит это безвизовый режим и некоторые другие моменты. Ну, открытость рынков не главная цель Азербайджана. Почему?
Я сейчас две цифры приведу. За 10 последних лет в экономику Азербайджана было вложено иностранных инвестиций 50 миллиардов. Но только в предстоящие 5 лет в энергетический сектор Азербайджана планируется вложить 60 миллиардов. Вы можете представить этот объем, разницу? И поэтому у Азербайджана такой большой тяги нету, чтобы открыть с рынков, приток иностранных инвестиций или что-то. Это все и так есть.
Завершая эту тему, можно сказать, что интеграция, скажем так, в европейские структуры означала для Азербайджана предоставление Западу права следить за соблюдением гражданских прав, прав
человека. Да-да-да, политические преобразования.
Да, и, в общем, я думаю, что азербайджанским властям такая перспектива нравиться ни в коем случае не может. И мы заканчиваем нашу сегодняшнюю программу. Вы слушали «Кавказский перекресток», который готовят совместно азербайджанская, армянская и грузинская службы «Радио Свобода», а также «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Андрей Бабицкий, и в ней участвовали в качестве экспертов из Еревана Степан Даниэлян, публицист, политический обозреватель, из Тбилиси Равазга Чичеладзе, бывший посол Грузии в Армении и Израиле, профессор Тбилисского государственного университета, и из Баку Ильхам Шабан, директор Института нефтегазовых исследований. Всего вам доброго.
Радио Свобода, Дилис программа «Кавказский გზაჯვარედინით» დასრულდა. Მე გემშვიდობებით მინდა გისურვოთ სასიამოვნო კვირა დღე და აგვეკითხათ რომ ჩვენს აღამოს და შუაღამისას კლავ შევხვდებით ერთმანეთს. ნახვამდის პროგრამას უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე.